Afg'oniston bilan eng uzun 1400 kilometrdan ortiqroq chegaraga ega Tojikiston uchun o'zining janubiy qo'shnisi bilan aloqalarni rivojlantirish va mustahkamlash muhim masalalardan biri bo'lib kelmoqda. Afg'oniston prezidenti Muhammad Ashraf G'anining yaqinda Tojikistonga ilk rasmiy tashrifi davomida qurilishi boshlangan yirik elektr uzatish tarmog'i Kasa 1000 loyihasi nafaqat ikki mamlakat, balki mintaqa davlatlarining umumiy taraqqiyotiga xizmat qiladi deb ko'rilayotgan bo'lsam, ba'zilar bunga u qadar ishonishmaydi. Aziz radio tinglovchilar, Tojikiston va Afg'oniston orasidagi munosabatlar va aloqalar rivoji haqidagi navbatdagi lavhada Tojikistondan men, Ravshan Shams, ma'lumot berib o'tishga harakat qilaman. Tojikistonlik jamiyatshunos Anatoliy Xaymshoyev aytadiki, bugungi kunda ikki asosiy sabab qo'shnichilik aloqalari yanada rivojlantirilishini shart etadi.
Развитие сотрудничества Таджикистана с Афганистаном обусловлено двумя основными причинами. Самое главное и первое.
Таджикистан ва Афганистан ўртасидаги алоқалар ривожлантирилишига икки асосий сабаб омил бўлиб хизмат қилади. Энг муҳими ва биринчиси бу коммуникатсион қавалдан чиқиш. Икинчиси эса ўзаро иқтисодий ва савдо-сотиқ алоқаларини ривожлантиришга боғлиқ, деди Ҳаймшоев. Afg'onistonda bir necha yil ishlagan tojikistonlik sharqshunos Nosir Tilloyevning fikricha, har ikki davlat aloqalarini rivojlantirishning juda ulkan imkoniyatlari bor.
Potensialni har bir kishvar baroyi rushdi, hamkoroyi, iqtisodiy, ijtimoiy, farangi va siyosiy xili musoylar.
Har ikki mamlakat orasida iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va siyosiy aloqalarni rivojlantirishning imkoniyatlari juda keng va har ikkalasi ham bunga tayyor bo'lib, bir daryoning ikki sohilida qarangki, Fayzobod, Ishkoshim, Fanj, Badaxshon, Shug'lon, Darvoz kabi bir nomdagi mavzelar bor. Ular 100 yillardan beri bordi keldi qilishadi. Keyingi yillarda esa AQSh hukumati ko'magida oradagi Amudaryo ustiga bir nechta zamonaviy ko'priklar qurilib, Tojikiston tomonida ozod iqtisodiy mintaqalar tashkil etildi, deydi Tilloyev. Uning fikricha, ba'zi rus tahlilchilari, masalan, Aleksandr Knyazovning mintaqa davlatlari Qirg'iziston, Tojikiston, Afg'oniston va Pokiston orasida ulkan elektr uzatish tarmog'i loyihasi Kasa 1000 ning qurilishi boshlanishi sarob va afsona hisoblanishi, yumshoq qilib aytganda, ko'ra olmaslikdir. Uning hamyurti tahlilchi Anatoliy ham shunday fikrda.
Что касается проекта Каса 1000, как некоторые аналитики говорят, что это чисто западная политика, поддерживаемая Америкой.
Каса 1000 loyihasini Amerika qo'llayotgan g'arb siyosati deb gapirayotgan ba'zi tahlilchilarga kelsak, to'g'risini aytganda, bu loyihadan barcha Markaziy Osiyo davlatlari foyda ko'radi. Bundan tashqari, Tojikiston va Afg'oniston o'rtasida quriladigan temir yo'li o'rtadagi aloqalar rivojiga qo'shimcha turtki berishi shubhasiz. Afg'oniston lideri ta'kidlaganidek, mintaqaviy xavfsizlikda Xitoyning ishtiroki zarur. Orada mamlakatlarning milliy xavfsizligi turibdi. Bu juda muhim jihatni nazardan qochirish nodonlik bo'lar edi. Ro'yirost aytganda, orada xalamislik qilib, mintaqa taraqqiyotiga xalal berayotgan kuchlar yo'q emas, deydi Xaymshoyev. Keksa avlod vakillaridan bo'lgan tojikistonlik ziyoli Zoirjon Ergashev Tojikiston va Afg'oniston o'rtasidagi qo'shnichilik aloqalar haqida shunday fikr bildiradi.
Afg'oniston bizga eng yaqin, shu bilan birga eng uzun chegara bo'lgan qo'shnilarimizdan hisoblanadi. Keyingi paytda vaziyat sog'lomlashishini hisobga olgan holda, Tojikiston tomonidan Afg'onistonga bir qator yordamni beryapti. Eng asosiy yordamlardan biri elektr energiyasi ta'minoti yo'nalishidir. Ikkinchidan mana Amerika davlatining yordamida, Tojikiston hukumatining ko'magi yordamida Fanj daryosi orqali o'tkazilgan ko'priklar ikki davlat, ikki qo'shni orasidagi aloqalarni mustahkamlashga ijobiy xizmat ko'rsatyapti deb o'ylayman. Men va kelajakda Tojikistonni rivojlanib borayotgan sanoat iqtisodiy uchun bozorga kerak bo'lgan paytda Afg'oniston geografik jihatdan bir muhim rol o'ynaydi degan fikrdir. Shuning uchun bu ikki davlat xalqlari orasida bordi keldi madaniy sohada, san'at sohasida yaxshi yo'lga qo'yilsa har ikkala xalqni manfaatiga mos keladi deydi. Masalan, biz buyuk afg'on qo'shiqchisi Ahmad Zoirning qo'shiqlarini hozir ham bo'lsa sevib tinglab kelamiz misol. Afg'on yozuvchilarini bilamiz, ularning kitoblarini o'qiganmiz. Mana shunday almashinuvlar ma'naviy yo'nalishda bo'ladigan bordi keldilar har ikkala xalqni manfaatiga xizmat qiladi deb ishonaman.
Deydi ziyoli Zoirjon aka. Xo'jandlik tojik ziyolisi Alisher Oxunov aytadiki, Afg'oniston prezidentining Tojikistonga rasmiy tashrifi mintaqa xavfsizligi ta'minlanishini yangi bosqichga ko'taradi.
Bu azon shahodat meydaniki hamkori mutaqobili du kishvar tavonista ki masalan hamkori xub va rohmonat va masalan
bu shundan dalolat beradiki ikki mamlakat oradagi o'zaro aloqalarni yaxshilashga erisha olganlar va masalan mintaqa xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiluvchi yangi shartnomalarni olaylik. Jumladan Tojikiston va Afg'oniston o'rtasidagi terrorizm, ekstremizm, narkotik moddalar tranziti va uyushgan jinoyatchiliklar oldini olishga qaratilgan har qanday kelishuvlar mintaqa davlatlarining tinchlik-totuvlik rivojlanishiga xizmat qiladi, deydi Oxunov. Kuzatuvchilarning ta'kidlashicha, Tojikiston va Afg'oniston o'rtasidagi aloqalar rivojining istiqboli porloq bo'lib, hamma narsa afg'on tuprog'ida jangovar harakatlarga chek qo'yilishiga bog'liq. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.